dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 19 noiembrie și eu sunt Oana Serafim. O leacă mai cald astăzi decât ieri la Chișinău și chiar nițel soare, promit meteorologii. Despre evoluțiile la zi din Moldova, un interviu cu juristul Alexandru Tănase, fost ministru al justiției și fost președinte al Curții Constituționale. Și un jurnal de corespondent de la Iași, semnat Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
La microfon, Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Miercuri în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de 1607 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numărul total al cazurilor de la începutul pandemiei, ajungând acum la peste 92.000, a anunțat Ministerul Sănătății. Miercuri au mai fost confirmate și 18 decese legate de pandemia de coronavirus. Totalul a ajuns la peste 2.000. Ministerul Sănătății a mai informat că în Republica Moldova au sosit 7.000 de flacoane de Remdesivir pentru tratamentul bolnavilor cu forme moderate de COVID-19. În Statele Unite s-a trecut miercuri de peste un sfert de milion de decese legate de COVID-19, iar experții atrag atenția că în curând s-ar putea ajunge la circa 2000 de decese pe zi, cifră care ar depăși numerele record consemnate în primăvară, atunci când pandemia era la început și limitată la câteva epicentre, cum ar fi New York. Dr. Anthony Fauci, unul din principalii epidemiologi din țară, avertiza că pandemia ar putea ucide peste 240.000 de americani. A crescut și numărul spitalizărilor la aproape 77.000. Este de așteptat ca numărul fatalităților să crească odată cu sezonul sărbătorilor de iarnă, combinat cu anume oboseala oamenilor și cu faptul că în fiecare stat în parte se aplică măsuri sanitare diferite. Se adaugă faptul că strategia de combatere a pandemiei a fost profund politizată în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, avertizează experții americani. La New York, școlile se reînchid din nou joi din cauza pandemiei, după ce orașul fusese în primăvară primul care reluase învățământul în persoană. În jur de 300.000 de copii sunt afectați de această măsură. Ucraina a depășit miercuri 10.000 de decese cauzate de COVID-19 după confirmarea unui număr record de 256 de morți într-o singură zi. Ministrul Sănătății a avertizat că țara, care a înregistrat până acum peste 570.000 de cazuri de infectare, se va confrunta cu o iarnă foarte grea din punct de vedere epidemiologic. După mai bine de două luni, Parlamentul de la Chișinău se întâlnește din nou joi în ședință plenară, în timp ce președintele în exercițiu, Igor Dodon, încearcă să consolideze o nouă majoritate parlamentară după înfrângerea sa în alegerile prezidențiale de duminică. Dodon, care a anunțat că revine la conducerea Partidului Socialiștilor, formațiunea cu cea mai mare fracțiune parlamentară, Dodon mizează și pe grupul Pentru Moldova, care are 14 deputați. Grupul s-a format recent din transfugi și deputați ai Partidului Șor pentru a asigura o majoritate la limită a guvernului Chicu.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
7 grade va fi maxima astăzi la Chișinău și o să pară cald după noaptea trecută, când temperatura a fost cu minus. La Kiev doar 3 grade astăzi, noaptea frig, ca și la Chișinău. La Moscova, ploaie bacoviană de noiembrie și maxima va fi doar de 2 grade. La București, 9 grade și ceva soare. Aici, la Praga, 11 grade și, ca la Chișinău, și ceva soare. La Roma, 19 grade, soare. La Madrid, cu 2 grade mai mult, adică 21 și tot soare. Iar la Lisabona, chiar 24 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea Constituțională din Moldova urmează să se pronunțe astăzi despre prerogativele pe care le mai are un președinte în exercițiu, potrivit Constituției Moldovei. Președintea Curții Constituționale va ține apoi un briefing de presă. Inspectoratul General al Poliției anunță o conferință de presă despre siguranța copiilor în pandemie în mediul online. Pe plan internațional, secretarul de stat american Mike Pompeo își continuă turneul început în 13 noiembrie în Franța și care a cuprins Turcia, Georgia și Israelul și urmează Qatarul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Turneul se va încheia la sfârșitul acestei săptămâni. La Bruxelles este anunțată o videoconferință a miniștrilor afacerilor externe din țările comunitare. După amiază, tot la Bruxelles, la Uniunea Europeană, începe un summit consacrat luptei împotriva COVID-19. Tribunalul de la Haga urmează să anunțe astăzi decizia sa față de apelul introdus de Ratko Mladic împotriva verdictului prin care a fost condamnat pentru genocid.
Interviul emisiunii.
Cum astea sunt așteptate anunțuri și decizii ale Curții Constituționale, Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări juristului Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale din 2011 și până în 2017.
Se discută foarte mult despre două probleme. Când intră în exercițiu funcțiunii Maia Sandu și în ce condiții poate fi dizolvat Parlamentul. Să le luăm pe rând și să ne spuneți ce pași urmează a fi făcuți până când Igor Dodon va transmite ștafeta Maiei Sandu.
Există prevederi constituționale foarte clare în acest sens, care revăd că președintele ales își preia mandatul după investire, dar acest lucru s-a întâmplat după ce expiră mandatul actualului președinte. Deci mandatul președintelui Dodon expiră, dacă nu greșesc eu, în luna decembrie 24.
Ce mai poate face Igor Dodon ca președinte în exercițiu în acest răstimp?
Mandatul lui nu este limitat, dar oricum el nu are competențe legale de a face ceva. Poate să mai dea niște distincții de stat, poate să mai semneze niște decrete. În fond, el nu este limitat în exercitarea mandatului său în această perioadă de timp. Sunt deosebire de Parlament sau alte instituții care, aflându-se pe final de mandat, au anumite limite. Președintele nu le are.
Și Maia Sandu trebuie să aștepte data de 23 decembrie pentru a intra în exercițiu funcțiunii.
Procedura de investire poate să aibă loc și mai repede. Eu nu văd o problemă în sensul ăsta. E chestiune mai mult protocolară. Dar din punct de vedere juridic, intră în funcțiune și predarea dosarilor, hai să zicem așa, cheilor de la președinții ca un gest simbolic, urmează să aibă după ultima zi de mandat a președintelui actual.
Moldovenii, mulți din ei își doresc alegeri anticipate pentru că, așa cum spune vocea poporului, actualul legislativ a demonstrat că nu ar fi atât de eficient și că chiar nu ar mai fi reprezentativ. În ce condiții se poate ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Sunt două chestii care trebuie să discutăm separat. În primul rând, cei ce ține de vocea poporului că Parlamentul nu ar fi reprezentativ sau nu ar mai fi eficient, nu sunt argumente legale. Evident că niciun Parlament nu poate fi dizolvat pe aceste motive. Există motive foarte clare în Constituție care reglementează procedura de dizolvare a Parlamentului. Și în cazul de față, este vorba despre imposibilitatea Parlamentului de a vota legi și cea de-a doua, imposibilitatea de a forma un guvern. Noi, la ora actuală, avem un guvern în funcție. Iar Parlamentul, nu știu dacă poate vota legi, dar aparent votează. În sensul ăsta nu există o problemă și nu văd cum Curtea Constituțională ar putea constata circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului condițiile astea. Dar în cazul în care guvernul demisionează și nu va fi posibil investirea unui nou guvern, atunci, în mod clar, peste 90 de zile, președintele va avea dreptul să meargă la Curtea Constituțională să ceară constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului. Dar e o problemă politică, nu e o problemă juridică la mijloc. De fapt, victoria Maiei Sandu înseamnă mult mai mult decât schimbarea unui președinte. Are o semnificație mult mai mare și atunci politicienii care cu adevărat privesc politica ca o activitate în beneficiul societății trebuie să fie conștienți de schimbarea care s-a produs. Din acest considerent, eu cred că problema dizolvării Parlamentului nu trebuie lăsată în zona juridică, trebuie să fie tranșată de oamenii politici foarte conștienți, să fie o decizie politică asumată întregii clase politice, că sistemul parlamentar necesită să fie recetat. Și atunci soluțiile juridice vor găsi mult mai repede.
Problema care se pune acum că ar lipsi o majoritate parlamentară, iar în lipsa unei majorități e greu să funcționeze executivul.
Eu sunt de acord că în lipsa unei majorități nu poate fi investit un executiv, dar atâta timp cât executivul există și nu este demis, se presupune că el are sprijin parlamentar. Nu contează dacă există o majoritate formalizată sau una neformalizată. Atâta timp cât nimeni nu vine cu moțiune și nu se întâlnesc numărul necesar de voturi pentru a da jos acest guvern, el este absolut funcțional și nu există nicio posibilitate de a pune în discuție dizolvarea Parlamentului. Repet, eu cred că nu trebuie căutate soluțiile în zona juridică, deoarece se va ajunge la o confruntare din asta absolut istoritoare pentru toate părțile care poate să dureze până la 2 ani de zile și să nu se termine cu nimic. Și acest mandat foarte important, doamne Sandu, s-ar putea să fie pierdut în van de niște șobolănezi din astea dintre politicieni care îi va eroda pe toți. Eu cred că noi avem acum nevoie de o discuție deschisă. De moment ce s-a produs această schimbare, de moment ce s-a închis o filă în istoria Republicii Moldova, am deschis alta. Este important ca toți oamenii politici să accepte un dialog public unde s-ar stabili, așa, hai să zicem, o foaie de parcurs. E primul element a acestei foi de parcurs, urmând a fi, sigur, că alegerile parlamentare anticipate.
Cum poate începe mandatul Maie Sandu în calitate de președinte cu o majoritate parlamentară ostilă președinției, de exemplu?
La fel cum a avut și președintele Dodon. Republica Moldova este republică parlamentară, nu există necesitatea ca președintele să aibă o majoritate în Parlament. Eu cred că este chiar dăunător ca președintele să aibă o majoritate în Parlament. Asta ar reduce la zero principiul separației puterilor în stat și ar transforma președintele dintr-un arbitru neutru într-un jucător activ. Cei ce ar distorsiona sistemul și l-ar face să funcționeze fix așa cum a funcționat aceste 30 de ani. Păi excepția mandatului președintele Timofi vreau să facă această precizare.
A fost opinia juristului Alexandru Tănase, fost ministru de justiție și fost președinte al Curții Constituționale a Moldovei, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul și fostul dizident de la Iași, Alexandru Călinescu.
Nu e de mirare că la începutul anului, președintele Iohannis și Partidul Național Liberal doreau alegeri anticipate. Pe lângă faptul că liberalii erau atunci bine plasați în sondaje, ei știau că a fi la guvernare implică multe riscuri, printre care acela al diminuării capitalului de încredere a populației. Pandemia a agravat lucrurile, guvernul fiind silit să ia măsuri nepopulare, ca să nu mai spunem că tot cei de la putere riscă să deconteze și tragedia de la spitalul din Piatra Neamț. Pe de altă parte, e adevărat că o altă majoritate parlamentară ar permite realizarea unor reforme de substanță în măsura în care se va constitui o alianță între liberali și USR+. Constatând că avansul pe care îl avea până acum PNL a devenit fragil, atât președintele Iohannis cât și liderii liberali insistă în chip repetat pe necesitatea ca Parlamentul să aibă după 6 decembrie o altă compoziție. Frapantă a fost în ultimele săptămâni implicarea directă a președintelui Iohannis. El a intrat în rolul președintelui jucător, atacându-i violent pe socialdemocrați și repetând până la saturație că își dorește o nouă majoritate parlamentară. Sigur, neutralitatea în timpul unei campanii electorale este utopică. Problema este dacă domnul Iohannis reușește să fie credibil în noua sa postură, care contrastează cu lungile perioade de apatie cu care ne cam obișnuise. Domnia sa organizează săptămânal convenții de presă, ceea ce, dată fiind perioada cu totul specială pe care o traversăm, e un lucru bun. E regretabil însă că președintele dă răspunsuri ambigue sau chiar evită să răspundă la unele întrebări. Nu știu dacă are consilieri în comunicare. Dacă da, atunci aceștia sunt incompetenți. Dacă nu, atunci ar trebui să găsească de urgență niște specialiști în domeniu. A devenit previzibil că pentru orice neajuns dă vina pe PSD, iar dacă în cauză sunt liberali, atunci eludează răspunsul sau încearcă să-i scoată basma curată. Îi apără pe membrii guvernului chiar și acolo unde greșelile unui ministru sunt flagrante, cum e cazul ministrului justiției Cătălin Predoiu. Domnul Iohannis riscă să devină un avocat al unor cauze pierdute și fiecare derapaj în timpul foarte scurt ce a rămas până la alegeri poate aduce prejudicii liberalilor. Mai ales că întregul context e nefavorabil. Numărul contaminărilor rămâne ridicat, secțiile de terapie intensivă sunt supra-solicitate, mai multe sectoare economice au fost obligate să-și înceteze activitatea. Dificultăți cu care nu numai România se confruntă, dar, evident, socialdemocrații se folosesc de ele în campania electorală pentru a discredita actualul guvern. Și pentru Iohannis, și pentru liberali, cele 17 zile care ne despart de alegerile parlamentare vor trece greu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun nici astăzi, fără a vă lăsa în compania unui citat. Puterea Constituției stă în întregime în fermitatea cu care fiecare cetățean vrea să o apere. Drepturile constituționale sunt într-adevăr respectate numai dacă fiecare cetățean se simte obligat să le apere. Gândul ei aparține omului de știință Albert Einstein. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.